Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 14 марты кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі ертешігіміздің етаты бөлігіне бастамадан озал тәдіріктер діңлән. Олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Европа бүлелешігінің Орсетін Крым ярмадасыны анекс етмек білен бағырлықты юрдың 10-дар чырайтына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселін айдышына өре Украинаның территориал бүтәулігіне терткелен керекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіне ұзалдияр. Европа бүлелешігі ағдалан адамларын банк хасапларыны доңдырмақ көе олар бағытында виза қадағаншылығыны ерізмек өнші. Үлкінші чәрелеріне 2014 жылың март айында Орсетін Крым ярмадасыны бі қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң бірнешігедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларың сануына Орсетің премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путиннің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетің яралы күштерінің баштабының жолбасшысы Валерий Герасимов ва Кремльдің этасы пропагандисті хатапланян Дмитрий Киселев кирияр Орсетің энергия, харвы ва мали пудокларына дейішлі санкциялар июн айында қайтадан күйге кірер. Түркменстанда авиация бойынша пайдарлар жемгеті дөрөдүлөр. Ресми маалыматы көрө, Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетине дөрөтмөк барадагы ресми карары ылайыклыкта Ыктысадый министрлигине ва Түркмен Хова Жолдору Дөөлөт Кулдугуна авиатранспорт карханасынын курамачылык канун формасын өткөрүп, аны ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетине өбүрмөк тапшырылар. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетинин эсаатландырыжылары өкмүндө Түркмен Хова Жолдору Дөөлөт Кулдугу Ашхабад шаһардын халкара аэропорту ва Хова ара катнашуучуларынын баш кулдугу көрсөтүлөр. Олордун пайынын мөчөрү дегишлүүлүктө 70-27 ва 3% деражасында кеткитленер. Дөөлөтү дегишли Түркмен Хова Жолдору миллий кулдугунун ээчилигинде азыркы вакта 20 саны учар бар. Олор дүйнөнүн 15 чемеси юрдуна катнаяр. Тажикстандын хакимиятлери юрдун күн ортосунда хырбы суудун колунда болгон бомба партламасы зарарлы бир иш шаарынын вафат болгондугун айттылар. İçeri işler ministerligi partlamanın Orsetin Müngler Şaharvesi'nin yerleşen yeri olan Kurgon Depe Şaharının Hatlon Harvesi'nin olayında akı mektebe zarva uranlığını haber verdi. Resmi maglumata göre 12 Mart'ta akşam saat 21:20'de olan partlama zararlı mektepte sakçı olu işleyen 67 yaşlı adamın vefat olunduğu aydıldı. Полиция партламанын болон жеринің дашынға абады өе дернеу кечиргенлигин айтты. Коргондепе, Кулоп ва Душанбе шаһарларында Орсетин 201-нче мотодивизиясынын дүзүмүндө Тажикстанды кулдук эден 7000 чемеси эскер жерлешер. Түркменстан ахалтек атларны бүтүн дүйнө мирасынын санына кошмоо үчүн ЮНЕСКО курамасына арза менен жүзлөнмөгү планлаштырыяр. Түркмен Дөөлөт Хабарлар Кулдугунун маалыматына көрө, президент Курбангулы Бердимухамедовдун ахалтек атларынын санын дөрөтмөгү олору халкара дереже де хата балдырмак перспективасы менен тапшырылыптыр. Дөөлөт баштутаны ЮНЕСКО арза берип ахалтекатларны бүтүн дүйнө мирасынын санына коштурмак боюнча текливи өңү сүрдү деп Түркмен Дөөлөт Хабарлар Кулдугу маалым этти. Ресми маалыматта ахалтекатынын Түркменстандын эсасы символуна өөрлөнүлүгү белгиленер ва юрт ахалтекатчылыгы боюнча халкара билелешүүнүн дөрөдүлөндүгүн тутуш юрт атчылык спорт топтомдорунун иштегенлиги ва ат ярыштарынын кечирилгенлиги Йылды Бедөө байрамынын белгиленгенлиги хабар берилер. Атчылык боюнча кайбир халкара билермендери Түркменстанда ахалтек атларынын кан арасалыгынын халкара стандарттарына ылайык барланмаганлыгын айдарлар. Кремлин танкетчиси Владимир Карамурза президент Владимир Путиннин өкмөтүнө каршы протестин давам эттирмек үчүн Орсияда долонмагы планлаштырганлыгын айтты. Элбетте мен шүбхөсүз Орсияда долонорун деп Карамурза 10 мартта Вашингтондо CBS телевидениясына айтты. Карамурза соңку 2 жылдын давамында кезек агыр жагдайда кеселхана түшүптү. Унун машгалаты ва хосарлары неадеглигин себептерин билип каслайын зехерленмегенде көрөрлөр. Орсиятлы өн олигарх Михаил Ходорковскийнин өкмөтү дегишли болгон Açık Orsiyet Proyektinin koordinatörü Karamurza, ön Orsiyet'in resmilerine ve medya yolbaşçılarına karşı sanksiyalar meselesinde Birleşen Ştatların kanun çıkarıcıları bilen işleşipti. Karamurza, 2015 yılın fevral ayında Moskva'nın merkezinde atılı öldürülen opozisyon siyasatçı Boris Nemtsov'un siyasi yaranı dey. Karamurza, CBS telekanalında eden çıkışında özünün atılı öldürülen gümürtük yağdaydı öz canını kast eden ya da zehirlenen Kremlin tanqidçilerinin dine bir digini belledi. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanıştınız.